frères et sœurs de l'Est de la RDC, notre région traverse une période difficile marquée par la guerre, l'insécurité et les déplacements de populations. Dans ces moments, la peur et la méfiance peuvent facilement s'installer entre les communautés.
Pourtant, depuis longtemps, nos peuples ont toujours vécu ensemble. Dans nos villages, nos marchés, nos écoles et nos églises, différentes tribus et cultures ont appris à se respecter et à partager la vie quotidienne.
La guerre ne doit pas détruire ces vivre ensemble. Chaque personne, chaque famille et chaque leader communautaire a la responsabilité de promouvoir la tolérance et le respect mutuel.
Refusons les paroles de haine, les accusations sans preuve et les remarques qui divisent les communautés. Choisissons plutôt les mots qui apaisent et les gestes qui rapprochent.
Lorsque nous protégeons la paix dans nos familles et dans nos quartiers, nous protégeons aussi l'avenir de nos enfants. Construisons ensemble un environnement où chaque personne, quelle que soit son origine, se sent respectée et en sécurité. Ceci est un message de la radio Bukavu FM.
Ni wakati wa kufuata taarifa ya habari kwenye radio yenu. Bukavu FM. Bukavu FM, habari zetu.
Karibu wapenda wasikilizaji wa Bukavu FM kupokea taarifa hii ya habari katika lugha bora na tukufu la Kiswahili, na kwanza ni watole muhtasari. Siku chache kabla ya kuanzishwa kwa shughuli za shule, hali ya kihutu ya watoto jimboni Kivu ya Kaskazini inakuwa ni kutisha. Watoto 1200 wanakuwa katika hali mbaya wakiwa naomba kujielekeza shuleni. Shirika la raia linakuwa likipaza sauti na kuomba serikali kupitia fadhili wake iweze kusaidia watoto hawa ili warudie shuleni. Na kwa fursa ya kusherehekea sikukuu mwinguni ya ziwa, miungano za shirika la raia husika na mazingira zinazani kwamba ni vema eneo kama na hizo ziweze kukingwa kwa ajili pia kuboresha mazingira. Mengi pia katika habari hizi, Elvis Murabazi anatoka angani. Karibu. Tuanze na habari, tuseme ya kwamba siku chache kabla ya kuanzishwa kwa shughuli za shule, hali ya kihutu ndani ya jimbo la Kivu ya Kaskazini hasa ya watoto inakuwa ni kutisha, huku angalau watoto 1200 wanakuwa katika hali mbaya na inawezekana watarudi shuleni. Kati ya watoto hao kuna kwa watoto wengi wakimbizi ambao wamekimbia maskani yao kutokana na vita ambayo inakuwa kiripotiwa pande ya mashariki. Wanakuwa wakikosa makao na wengine wanakuwa wakipitisha usiku nje kutokana na hali ngumu ya maisha. Kutokana na hali hii, Eme Mukanda Mbusa ambaye anakuwa mteteaji wa haki za binadamu analika viongozi kupitia wafadhili wake kama vile shirika UNICEF, OMS na UNESCO waweze kujihusisha kwa ajili ya kuweza kutoa watoto hawa katika mazingira hayo magumu. Anasema ya kwamba ni vema waweze kupewa vifaa vya shule na wengine ambao wanakumbwa na usalama mdogo waweze kuwekwa kando hata ili wasiweze kuingia katika hali mbaya. Eme Mukanda Mbusa anakuwa akiomba watoto hao waweze kuunga mkono kwa ngazi zote, kwani ni yao ndio wanakuwa ujio wa kesho. Eme Mukanda Mbusa hufasiria.
Wanakuwa kwenye mijini ya Beni, Butembo, Musimba, Lubero, Kasindi, Mangina, Mangurujipa na nafasi zingine. Hawa ni wahanga wa vita waliokimbia vita, kwa sababu kwa leo hali ya tarafa ya province ya Nord Kivu inazorota na mavita mbalimbali. Na ni kusema namna gani? Wazazi ambao wanakuwa wakimbizi hawana nguvu ya kurudisha watoto kwenye shule, hata nguvu ya kuwanunulia vifaa za kuuza shule. Ni kusema tunaomba msaada, tunaombea hawa watu msaada. Tunatuma, tunapaza sauti kwa wakuu viongozi wa inji, kwa maoni je, na wengine watu wa moyo mwema, ili waweze kuangalia gisi ya kujia msaada kwa wanafunzi wakimbizi wanaokuwa ndani ya maeneo hiyo. Na tutajulisha kama hata wanafunzi wanaokuwa ndani ya maeneo ya vita, leo biashara na uchumi imeharibika ndani ya maeneo ya Goma, Bukavu, Ruchuru, nafasi zingine kwenye.
Tuendelee tuseme ya kwamba ndani ya eneo nyingi pia za jimbo la Kivu ya Kusini inaonekana pia hali hiyo, watoto mayatima wanakuwa wakilazimishwa kuishi mbali kabisa na vijiji vyao kisha kuweza kukimbia hali ya vita. Na watoto wawili wameweza kuumia vikali wakati walikuwa wakisukua vimboga mboga ndani ya shamba zao wakati wa ajali ya moto iliyojitokeza siku ya 4 tarehe 27 Agosti maeneo ya saa 3 za asubuhi ndani ya mtangamano wa Mudusa tarafani Kabare. Valentin Kalura anatujia na habari.
Shirika nyipya la raia eneo ya Mudusa yenye kutupa habari yasema kuwa waanga walipelekwa kwa haraka katika kituo kiafya na wa vijana wa moyo mwema wa mahali walipelekwa kupitia hiyo kifaa itwayo brancard sababu ya kutokuwa na njia ambayo yarahisisha zaidi kuwafikisha kwa haraka. Vitu kadhaa viliungua mkiwemo vifugo, miti na vinginevyo. Kwa hiyo Elvi Cheremwami akiwa kiongozi wa shirika nyipya la raia sehemu ya Mudusa aomba wakaji kuacha tabia hiyo ya kuunguza pori sababu ndio maisha ya watu. Apendekeza sasa wakuu viongozi na shirika ISSN kufungua uchunguzi ajili ya kuvundua chanzo ya moto huo na kuadhibu wahusika waliotenda tendo hilo.
Fasi kabambi iliweza kulunguliwa kwenye mamiti ziko za watu na vile vile manyama nyingi ziliweza kulunguliwa na vingine kadhalika. Shirika nyipya la raia likihuzika kwa sana kupitia hiyo tendo za kulunguza mashamba linamakia sana wale watu wote ambao wanafanya ile kuweza kuepuka hiyo tabia ya kuwa na choma mashamba na kujua ya kwamba shamba, miti na vingine ni hayo vinatuweka, ni hayo ndio maisha na kuvichoma ni kuchoma maisha yetu. Tukiomba wakuu viongozi wenye kwa kwenye mahali na ISSN kwa kuweza kuweka mankeche na kujua watu wao ambao wanafanya matendo kama na hiyo. Pia raia ya Mudusa iache hiyo mambo ya kuwa na choma mashamba. Tujue kwamba kuweka miti ndani ya mashamba zetu ni kuweka maisha yetu na kuichoma ni kuua maisha yetu.
Duru hiyo hiyo yaomba kwa government jimboni pia wafadhili mbalimbali kuwasaidia waanga wawili ambao waliungua pia wakijitahidi kuleta kanuni mbalimbali ajili ya kusaidia pori iliyoungua iwe ni kufaidikia wakaaji.
Na tubaki tu eneo hiyo tuseme ya kwamba wakaaji wa mtangamano wa Mudusa tarafani Kabare wanalikwa kujikinga na virusi vya Ebola ambavyo vinaendelea kufanya maafa ndani ya jamii. Ni hii ndio nakuwa kini ya ujumbe wa mizaji ambao umekuwa zarani na shirika la raia hii siku ya 4 tarehe 27 Agosti. Kiongozi wa muungano huu Elvis Chirimwami anasema ya kwamba wakaji wa vijiji vingi vya mtangamano wa Mudusa hawaheshimu kanuni za afya ingawa jimbo la Kivu Kusini limeweza kuorozesha visa vya magonjwa ya Ebola. Ingawa siku hizi hakuna kisa ambacho kinahesabiwa ndani ya jimbo la Kivu Kusini, Elvis Chirimwami anazani kwamba ni vyema wakaji waweze kubaki uangalifu kwa kuheshimu kanuni za afya. Tumsikilize.
Tunawe mikono kila mara tukitumia sabuni ama majifu, hata pia hii sabuni ya kizungu wanaita solution hydroalcoholique. Tuepuke pia kugusana kwa mwili, kupanana mabizu, tuepuke kukula nyama ya pori ambayo iliweza kujiua. Tukumbuke kusukula kila mara matunda ambayo tutaweza kutumia. Tuepuke pia kugusa vitapikio ama mavi ama mikoyo ya mtu mwenye kugonjwa, na pia kila mara tuweze kufua manguo zetu.
Tuweze kusema ya kwamba magonjwa ya Ebola tayari imeweza kufanya zaidi ya watu 2000 ambao wameweza kufariki na imepelekea angalau 48% ya watu ambao wameweza kufariki. Mpenda msikilizaji, nakumbusha kwamba unaendelea kupokeza Kiswahili toka Bukavu FM. Punde kidogo tunabadili mambo.
Msikilizaji, unayoifuata ni Radio Bukavu FM mitabendi 90.9.
Tuendele na taarifa hii habari. Mpenda msikilizaji, tuweze kusema ya kwamba Pafizi ni shirika la raia ndilo linakuwa likizani ya kwamba ni vema jumba za mawasiliano ziweze kurejesha mtandao ndani ya mji wa Baraka ndani ya tarafa la Fizi katika ombi waliweka zarani na kuweza kufikishwa kibarua kunako ofisi ya Bukavu FM. Muungano huu unasema ya kwamba hali hii inakuwa na vinyume kuhusu maisha ya wakaji. MCR inakuwa ikikuwa na hofu kutokana na kwamba wanachuo wengi wanakuwa hata na shida ya kuendesha kazi za mwisho wa mwaka. Anasema ya kwamba ukosefu wa mtandao unakuwa pia na vinyume hasa kuhusu sekta zote kama vile kiuchumi, njia za mawasiliano, kwani kunakuwa watu wengine ambao wanakuwa wakitumia mtandao kwa ajili ya kuweza kutumika kazi za kila siku. Ndio kwa maana shirika hili la raia linaomba mtandao uweze kurudi. Na kwa fursa ya kusherekea sikukuu ulimwenguni ya ziwa inayosherekewa tarehe 27 Agosti ya kila mwaka, kunaonekana ya kwamba mazingira inakuwa na shida nyingi. Ingawa inakuwa hivi na mafaa kuhusu sekta ya uchumi, sekta ya jamii pia mazingira, wakaji wa mji wa Bukavu, Kalehe, Ijwi wanakuwa na kikumbwa na shida nyingi kutokana na kwamba ziwa zinakuwa katika hali mbaya. Kwa mfano ziwa Kivu ambayo inakuwa kijaa uchafu leo kila leo, inakuwa hata mojawapo ambayo inaweza kuleta maafa mengi ndani ya siku za usoni kutokana na kwamba mji wa Bukavu unakumbwa na ukosefu wa nafasi ya kutupa uchafu. Jamaa nyingi zinakuwa zikipendelea kutupa uchafu ndani ya mifereji ambazo zinatiririka kufikia hadi ndani ya ziwa Kivu, na hii inakuwa ikitokana na shida nyingi ambazo zinaweza kuleta maafa ndani ya siku za usoni. Wateteaji wa mazingira wanazani ya kwamba kukinga ziwa ni kuweza kuchukua hatua muhimu kwa ajili ya kuweza kukataza katakata wakaji kuepuka kutupa uchafu ndani ya eneo kama na hizo, na yote ambaye atakuwa kishikwa ni vema kutangaza sheria ambazo zitakuwa zikiwazibu. Wameendelea kujulisha watu ambao wanatetea hali za mazingira.
Tu ile makuvenzi kwa natusaidia sana. Tu sambi vile mimi nakule kitika vile, ifo mina buje na kupele kinani ile, ile liani ile kitika, ifo mina tia mulo kubele. Megisa hakuna ile kubele, mina situpa tu kwenye, mina jisike mina tupa tu. Mena umbo kwa viongozi tu, bati patie tu ile makubele ya zamani. Hii vile vile mina kumia mai, mina tele mai mule, ele nani ile chupa mule mnani, mule mkubele.
Na ingine watu bashaka kwa wa mingi sana Bukavu. Hata waseme tena watie ule umambegeti pale kundia nabu. Wabuta saidia sana. Juhuku kwa watu wenyigo peki. Jo inelete jikazi. Kura wakono organize tu watu. Bo peki mkomite abu kama ni akarti. Wanakua naangalia gisi. Batakua na evakuele mabuchafu. Tia mungu machupa mbarabara. Jua kuevite mai kesho iskifunga. Mani mfregi nebebe watu.
Jio ni kweli nimeona kama hatuna mkubele publiki hapa Bukavu. Juu, kwa example, tuseme mtu anaenda Nyawera, njia anauza kitika, anauza orange, anauza mai ya kunywa. Mena sana maliza kunywa ile mai, anakosa fasi ya kutia ile chupa, na ile naleta uchafu muvile, inachafula vile, unaona vile nazoonekana. Viongozi wetu watupatie makubele.
Msikilizaji, la zaidi hatuna, nafika mwisho wa habari katika lugha bora na tukufu la Kiswahili. Shukrani zende Elvis Murabazi ambaye ameshikilia ufundi. Mimi naitwa Leticia Shobole, natakia mambo mazuri, tukutane basi panapo majaliwa.